an kɔni an tɛ taa bote parce que ka kurantigɛ nin to sen na parce que kuran bɛ ka tigɛ sani ka a fɔ k'i bɛ don kɔnɔ mugu dun maloya kan donc i ka tiɲa fɔ ni kuranko kɔni stabilisera yanni a cɛ la en ce moment maliyɛn caman bɛ yen an yɛrɛ ka grenaden caman bɛ yen u bɛ taa bote mais ni a ma fɛn avec le découragement mɔgɔw fari fagalen don quoi yawa donc a ka gɛlɛn k'a fɔ ko u bɛ se ka kuraji sɔrɔ ka taa bote quoi.
Umar Sanogo kɛnyɛrɛ ye baarakɛla don ka kɛɲɛ ni kurantigɛ banbali ye ni waati laban in na ni ye ale fɛla ye an k'a dɔn k'a fɔ bamako fɔɔ ka taa se mali sigida caaman kɔnɔ kuranko o gwɛlɛya be ma caaman da la. Amadu Sise Mɔptika don.
Anw yɛrɛ mɔptikaw yɛrɛ fɛ yan nɔ kuran yɛrɛ b'an bolo i n'a fɔ nɛvɛr kuwa ni parti dɔ y'a sɔrɔ nɛvɛr parti wɛrɛ b'a sɔrɔ nɛvɛr degu man ka mɔpti an yɛrɛ de kosɛbɛ surtut yɛrɛ tiɲɛnikɛlo don santre komersiale kɔnɔ mɔpti sugu fiya yɛrɛ kɔnɔ kuranpoto dɔ yɛrɛ jɛnna o kuranpoto jɛnni yɛrɛ depuis samedi fɔ bi mɔpti komɛrsi kɔnɔ kumaya kuranko problɛmu yɛrɛ be mɔptikaw kan bi walayi bi la hami an mɔptikaw yɛrɛ hami fɔlɔ yɛrɛ kuranko yɛrɛ de walayi.
Bamako sigida caaman be yen nɔ minnw be se ka ɛri wolonfila tali ɛri segin bɔɲɔgɔnkɔ kɛ ka sɔrɔ kurantuw baara ma minnw fɛnɛ ka baara dulonnen do kuran na o caaman ka fɔta la ko ni kurantigɛ banbali be ka tiɲɛni ba de lase u ma.
Kurantigɛ kɔni ne yɛrɛ fɛ an ta ka jugu ni bɛɛ ta ye don dɔw la kuran be tigɛ an fi 0h kuma a bena fɔ 6h du matin souvent a be tigɛ 7h a bena 14h après 16h wulafila 16h a bɛ tigɛ o la a bɛna fɔ 18h ou bien 19h ne yɛrɛ ka teli tiɲɛna kurantigɛ in sababuya la n ka tele tun bɛ ka jigi kuran balila ka tigɛ.
Ne tɔgɔ Vinabe Dena ni waati in na kurantigɛ a kani bɛ ka gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen kani se an ma an ka baarakɛyɔrɔ la yan parce que an bɛ baara kɛ masini la kosɛbɛ ka caya donc mɔgɔw ka baara fɛn fɛn b'an bolo k'an b'a kɛ a si tɛ se ka kɛ gurupu a yɛrɛ sababuya la hali an kun bɛ ka gurupu min fɛnɛ labaara o fɛnɛ murutilen don ni waati in na.
An k'a dɔn k'a fɔ kurantigɛ banbali o bɛ kɛ mali jamana kɔnɔ san o san nka fo kana se bi ma fɛɛrɛ jɔnjɔn ma sɔrɔ a ko la o kama jɛkulu min sigilen don konsomatɛriw tɔgɔla mali kɔnɔ u y'u fanga fara kuranbaarakɛlaw ta kan ni ka sɛgɛsɛgɛliw boloda mali kuranko la. Abdulayi Balo an k'a lamɛn.
N'i ye suguba kɔnɔna ta k'a jate minɛ ni an ye san kɔntɛri ta sisan nɔ suguba kɔnɔna na i b'a sɔrɔ sur le san kɔntɛri mun ye payema nɔrɔmali ye k'u bɛ fakturi sara nɔrɔmalemant u tɛ suɲɛni k'a la to foyi k'a la a tɛ tɛmɛ 15 fakturi kan donc le 95 a bɛɛ bɛ branchement anarchique kɔnɔna na. Problème filanan o ye mun ye u nalen do ka na voliw fana kɛ tuguni siɲɛniw fana kɛ tuguni kɔntɛriw la ka taa ni a ye zone nɔ lotuw la ka sɔrɔ ka filiw sama ka taa donc samiya ko tɛ tilema ko tɛ nɛnɛ ko tɛ chaque fois c'est des problèmes.
Min ye mali kuranbaarakɛlaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen boloda walasa ka kuranko la sabati mali jamana kɔnɔ. Mariam Kuyati ka lasigi do ka bɔ Bamako VOA Bambara.